დილა მშვიდობის ბატონო უჩა.
დილა მშვიდობის.
დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის, ჩვენ მსმენელს უკვე ვუთხარით შევახსენებ აგრეთვე მსმენელებს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, რომ დღეს ადამიანის უფლებათა დამცველების სამხრეთ კავკასიური ქსელის გახსნა არის დაგეგმილი. რომელშიც უჩას ორგანიზაციაც მონაწილეობს, აგრეთვე მონაწილეობს სომხეთის ჰელსინკის ასოციაცია და აზერბაიჯანიდან ინსტიტუტი რეპორტიორების თავისუფლებისა და უსაფრთხოების. როგორც წინასწარ ინფორმაციაში არის ნათქვამი, ბატონო უჩა, 30 ორგანიზაცია გაერთიანდება, 10 ორგანიზაცია თვითო სამხრეთ კავკასიური ქვეყნიდან. რა საჭირო არის პრაქტიკული თვალსაზრისით ასეთი ერთობა? მაგრამ ვიდრე საუბარს დავიწყებდეთ, ბოდიშ სვიხთი, სმენელს მინდა ვუთხრა, რომ მოკლეს ადამიანის უფლებათა ცნობილი დამცველი ნატალია ესტემიროვა, რომელიც ჩეჩნეთში მოღვაწეობდა, ცნობილი იყო ის საერთაშორისო მასშტაბით ეს პირი, და მინდა ბატონო ჩას ვკითხო, იცნობდი თუ არა მას და რა შეგიძლიათ გვითხრათ მის შესახებ?
დიახ, თითქოს სიმბოლურია, რომ სწორედ ამ დღეს, როდესაც ხდება მსგავსი უფლებადამცველების ქსელის პრეზენტაცია, ცნობილი ხდება, უბრალოდ წინა დღეს მოკლეს ცნობილი უფლებადამცველი ნატალია ესტემიროვა, რომელთანაც ჰქონდა ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა, სულ რამდენიმე თვის წინ ის იმყოფებოდა ასევე საქართველოში და მონაწილეობდა სხვადასხვა შეხვედრებზე, დაიყო მრავალი პრიზის მფლობელი, ცნობილი, მათ შორის ანა პოლიტკოვსკაიას პრიზი, რომელიც სულ ახლახანს გადაეცა მას, და სხვა მრავალი ევროპული პრიზი, რომელიც იყო დაწესებული
აფხაზებისთვის. ბოდიშინ შეხსენება არის იმ განცხადებაში, რომელიც სახელმწიფო დეპარტამენტმა გავრცელა მის იმკვლელობის შესახებ.
დიახ, განცხადება გავრცელეს უკვე ძალიან ბევრმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ, თავრობებმა დასავლეთის. ფაქტიურად ეს ფაქტი უკვე მეტყველებს იმაზე, რომ თვითონ ის გარემო, რომელშიც უფლებადამცველებს კავკასიაში უწევთ მუშაობა, არის ძალიან სარისკო, და ფინანსის გარემო არის ძალიან ძიმე, და ეს ფაქტიურად ყოველწლიურად უფრო და უფრო ას მიდის, უფრო და უფრო შეიძლება ითქვას, რომ ეს გარემო იცვლება და უარესდება. ეს ეხება არამხოლოდ ჩრდილოეთ კავკასიას, სამწუხაროდ მსგავსი ტენდენციები შეინიშნება ასევე სამხრეთ კავკასიაში, სადაც ჯერჯერობით საბედნიეროდ არ ყოფილა მსგავსი ფაქტი, მაგრამ იყო იგივე ჟურნალისტთა მკვლელობის ფაქტები. იგივე აზერბაიჯანში შეიძლება ითქვას, რომ უძიმესი მდგომარეობა უფლებადაცვის თვალსაზრისით, სადაც არაერთი ადამიანი არის ზეწოლის, ძალადობის ობიექტი, რამდენიმე ადამიანი იმყოფება ამჟამად საპატიმრო ადგილებში, მსგავსი სიტუაცია თითქმის უკვე დაახლოებით მსგავსი სიტუაცია შეინიშნება და ტენდენცია შეინიშნება იგივე სომხეთში, სადაც შედარებით უკეთესი მდგომარეობა იყო, და რაც ყველაზე უფრო ჩვენთვის არის სავალალო, ის რომ საქართველო თანდათან უფრო უახლოვდება იმ დაბალ სტანდარტებს, რომელიც იგივე სხვა ქვეყნებში სამხრეთ კავკასიის, იგივე აზერბაიჯანში არსებობდა. ანუ ის განსხვავება, რომელიც წლების განმავლობაში საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების და დემოკრატიის ხარისხის თვალსაზრისით არსებობდა საქართველოსა და სხვა კავკასიის რესპუბლიკებს შორის, დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ეს უკვე მინიმალურია, და შეიძლება ითქვას, რომ ყოველწლიურად ეს სტანდარტი უახლოვდება ერთმანეთს უარესისკენ.
ბანონჩა, მინდა ისევ ნატალია ესტემიროვაზე კითხოს, თქვენ მას იცნობდით, ქონდა თუ არა მას თქვა, რაიმე იყო თუ არა მუქარამის წინააღმდეგ, ხა ბუნებრივი აქ ვერაფერს გამოვიძიებთ, მაგრამ მინდა რაც შეიძლება მეტი თქვა ამის შესახებ და შემდეგ განვაგრძოთ.
მუქარები და ზეწოლა გრძელდებოდა წლების განმავლობაში, მას არაერთხელ განუცხადებია ამის შესახებ, ეს გრძელდებოდა, მე არ ვიცი კონკრეტულად რას უკავშირდება ეს უკვე, რა თქმა უნდა, უკანასკნელი ფაქტი, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ არის ერთ-ერთი ასეთი მუქარის გაგრძელება, რადგან მან მიუხედავად არაერთი მუქარისა, რომელიც გრძელდებოდა წლების განმავლობაში, ის მაინც აგრძელებდა თავის საქმიანობას, თავის უფლებადაცვის საქმიანობას. ის იყო მემორიალის, ადამიანის უფლებათა ცენტრ მემორიალის წარმომადგენელი გროზნოში და არამხოლოდ ჩეჩნეთში, არამედ მეზობელ რესპუბლიკებშიც ის აქტიურად მუშაობდა, აფიქსირებდა ყველა კონკრეტულ დარღვევას უფლებადაცვის და შესაბამისად საერთაშორისო ორგანიზაციებს აწვდიდა ინფორმაციას. ანუ ამ ადამიანის ერთგვარად გაუნებელ ყოფით სარგებელი ნახა სწორედ იმ ადამიანებმა, რომელიც არიან სწორედ მსგავს უფლებადარღვევებში შენიშნული. შეიძლება ეს იყოს ადგილობრივი ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, შეიძლება ეს იყოს ცენტრალური ხელისუფლება, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ როდესაც ხდება ასეთი ტრაგედია, ამაზე რეაქცია უნდა იყოს გაცილებით უფრო მწვავე, რომ მსგავსი რამ აღარ გამეორდეს, და სამწუხაროდ ეს უკვე აღარ არის პირველი ფაქტი და სამწუხაროდ ალბათ არის ბოლო, რადგან თლიანად კიდევ მეორებ, გარემო უფლებადამცველებისთვის განსაკუთრებით ბოლო წლებში ხდება უფრო და უფრო სარისკო, და შეიძლება ითქვას, რომ სიტუაცია განსაკუთრებით ტრაგიკული ხდება უკვე ჩვენს რეგიონში, კავკასიის რეგიონში.
ბანონჩა, ხარ აცხება სამხრეთ კავკასიურ ქსელს ადამიანის უფლებათა დამცველების გუშინ ჩვენს ეთერში რადიო თავისუფლების ეთერში გავიდა დისკუსია, რომელშიც ორი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი მონაწილეობდა. საუბრისასაც გამოიკვეთა და თავად ერთ-ერთმა რესპონდენტმაც თქვა, რომ მნიშვნელოვანი საკითხი და პრობლემა საქართველოში არის ის, რომ არ ხდება არასამთავრობო ორგანიზაციების კონსოლიდაცია. რაღაც ისე რომ რაღაც ერთ ბირთვს წარმოადგენდნენ ისინი. ესე ძირითად საკითხებზე მაინც შეთანხმება, ძირითად პრინციპებზე გაერთიანება იმისთვის, რომ კონკრეტული მიზნების მისაღწევად, რაც ეხება სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას, ხელისუფლებაზე ზეწოლას, ასე დავარქვათ, კონკრეტულ საკითხებში იქნება საკანონმდებლო ცვლილება თუ ესა თუ ის გადაწყვეტილება. და ამის და ამავდროულად იქნება სამხრეთ კავკასიური ქსელი არასამთავრობო ორგანიზაციების. უფრო იოლია, ვთქვათ, რეგიონული გაერთიანება არასამთავრობო ორგანიზაციების, თუ რადგანაც სპეციფიკურ ორგანიზაციებს ეხება, ასე ვთქვათ.
ცოტა მე ფიქრობ, რომ სწორედ რომ მოიტანონ და იმ კონკრეტულმა ვითარებამ, რომელიც არის შექმნილი უკვე კავკასიაში, დააყენა საჭიროება მსგავსი ქსელის შექმნის. თავისთავად მე ფიქრობ, რომ მაინც და მაინც მსგავსი ქსელის შექმნა არ არის აუცილებელი და საჭირო განვითარებად ქვეყნებში. ეს არის უკვე გამომდინარე იმ კონკრეტული რეალობიდან, ობიექტური რეალობიდან, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ. შეიძლება ითქვას, რომ არ ყოფილიყო ესეთი გაუარესება სიტუაციის, ხომ, ესეთი გარემო განსაკუთრებით ბოლო წლებში, ხო, გაუარესებული. შეიძლება არც დამდგარიყო საჭირო მსგავსი ქსელის შექმნის, მაგრამ დღეს ჩვენ გავაცნობიერეთ, რომ როგორც ქართულ, ასევე სომხურ, აზერბაიჯანულ ორგანიზაციებს აქვთ სერიოზული პრობლემები, თუნდაც კომუნიკაციის, თუნდაც კოორდინაციის თვალსაზრისით, და ჩვენ გაცილებით უკეთ შეგვიძლია ეფექტის მოხდენა, გარკვეული ზეგავლენის მოხდენა, როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის, ორგანიზაციებზე, ასევე ხელისუფლებებზე, ადგილობრივ ხელისუფლებებზე, თუ ჩვენ ერთად ვიმუშავებთ, გავაერთიანებთ ჩვენს რესურსებს და შევეცდებით, რომ რაღაც ერთიანი პლატფორმით გამოვიდეთ. ნუ ამის საჭიროება დადგა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს უკავშირდება სწორედ იმ რისკებს, გაზრდილ რისკებს, რომელიც რეგიონში არსებობს. მე მინდა გავიხსენო ცნობილი ჩინელი გენერლის სუნ ცუს სიტყვები. მან თავის ციკში ომის ხელოვნებას თირამ თქვა, როდესაც კლავ ერთს, ამით აშინებ ათას. სამწუხაროდ ეს პოლიტიკა, რომელიც ეს სიტყვები, რომელიც 2000 წლის წინ ითქვა, ეს გრძელდება დღესაც და ეს პოლიტიკა გამოიყენება, და სწორედ ჩვენ ამან გვიბიძგა იქით კი, რომ გავაერთიანოთ ჩვენი შესაძლებლობები, ჩვენი რესურსები მისათვის, რომ უფრო მეტად, უფრო ეფექტურად მოახდინოთ გავლენა მიმდინარე პროცესებზე, რომ რაღაცნაირად შევაკავოთ მაინც ის ავტორიტარიზმის და ის მზარდი ტალღა, ანტიდემოკრატიული ტალღა, რომელსაც ადგილი აქვს რეგიონში.
სვენელ შევახსენებ, რადიო თავისუფლების სტუმარი გახლავთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი უჩენა ნუაშვილი. ჩვენი ტელეფონის ნომრებია 988-327 და 204-10, 988-327 და 204-10. მანდ უჩა, ბუნებრივია, სოლიდარობას ხელს აქამდეც არაფერი შეუშლიდა, მაგრამ საჭირო გახდა ამისთვის ფორმის მიცემა. აი კონკრეტულად რა პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს ამას? დავუშვათ, დასჭირდა აზერბაიჯანელ უფლებადამცველს დახმარება. აი რა მოხდება ამის შემდეგ? როგორ რა თვალსაზრისით გაძლიერდება, თქვათ?
Ну ჩვენ თავაზობთ რამდენიმე სერვისს უფლებადამცველებს იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანი არის იმყოფება რისკის ქვეშ, შეიძლება ამ ადამიანის გახიზნა სულაც სხვა ქვეყანაში, ან და იგივე ქვეყანაში, მაგალითად რეგიონიდან შეიძლება. ჩვენ ამის პრაქტიკა უკვე გქონდა, ჩვენ დავეხმარეთ ორ აზერბაიჯანელ უფლებადამცველს და ერთ ქართველს. ანუ როდესაც საჭიროება მოითხოვს, შესაძლებელია რეგიონიდან ადამიანის დედაქალაქში გადაყვანა დროებით, ან და ერთი ქვეყნიდან სულაც მეორეში. თბილისში იმყოფებოდა ასევე აზერბაიჯანელ უფლებადამცველი, ასევე მოხდა მესამე ქვეყანაში, ევროპის ქვეყანაშიც დროებითი თავშესაფრის მიცემა ერთ-ერთი უფლებადამცველისთვის. გარდა ამისა, ჩვენ თავაზობთ უფასო იურიდიულ, სამედიცინო და ფსიქოლოგიურ დახმარებას უფლებადამცველს და მის ოჯახის წევრებს. გარდა ამისა, ჩვენ ორგანიზაციებს უტარებთ საერთაშორისო ექსპერტების მონაწილეობით ტრენინგებს, რომლებიც ეხება ძალიან კონკრეტულ საკითხებს, როგორიც არის თუნდაც უსაფრთხოება, პირადი უსაფრთხოება, ეს არის კომპიუტერული უსაფრთხოება, ორგანიზაციული უსაფრთხოება, ქსელების შექმნა, მონიტორინგი, რეპორტინგი, დოკუმენტაცია, როგორ მზადდება დოკუმენტაცია და ადამიანის უფლების დარღვევის ფაქტების დოკუმენტირება, რეგიონალური და საერთაშორისო მექანიზმები უფლებადაცვის, ანუ ეს მიმდინარეობს ინტენსიური ტრენინგები, რომელთა მიზანია რაღაც გაძლიერდეს ის ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ ადამიანის უფლებებზე. გარდა ამისა, დაიგმილია პროექტის ფარგლებში კამპანია, სპეციალური საზოგადოებრივი კამპანია, რომლის მიზანია მოსახლეობას მივაწოდოთ ინფორმაცია, თუ ვინ არიან ადამიანის უფლებათა დამცველები, რა საქმიან თქვენ და რაღაც კონკრეტული ფაქტები გავახმაუროთ. და გარდა ამისა ასევე ჩვენ გვაქვს სპეციალური ღონისძიებები, ეს იქნება რეგიონალური შეხვედრები, როდესაც ყოველ 6 თვეში ერთხელ ყველა უფლებადამცველი შევიკრიბებით ერთად, განვიხილავთ მიმდინარე პრობლემებს, გარდა ამისა ჩვენ ვიმუშავებთ ერთობლივ ანგარიშებზე, ერთობლივ პროექტებზე და რაღაცნაირად ჩვენ თავს რაღაც მივცეთ უფლებას, რომ უფრო მეტი პასუხისგებლობით მოვეკიდოთ თუნდაც იმ მიზნებს, რაც გაგვაჩნია, რაღაცნაირად ვიმუშავოთ ერთობლივ პროექტებზე და ხელი შეუწყოთ უფრო მეტ კოორდინაციას ამ ორგანიზაციებს შორის. ეს უკვე დაწყებულია ეს პროცესი და ეს ორი წლის განმავლობაში პროექტის ხანძრელობის პერიოდში გაგრძელდება კვლავ.
ორი წლის განმავლობაში ამის შემდეგ რა ხდება? ქსელი რჩება თუ
ეს არის ორწლიანი დაფინანსება ჩვენ მივიღეთ ევროკავშირისგან, თუმცა რა თქმა უნდა ამის შემდეგ ჩვენ ვეცდებით რომ მოვიძიოთ სხვა დაფინანსება და თავისთავად ის რომ ევროკავშირი აფინანსებს ამ ქსელს და ამ პროგრამას ჩვენთვის ნიშნავს იმას, რომ ევროკავშირი მიიჩნევს სერიოზულად ამ საკითხების წამოწევას, ამ საკითხებზე მუშაობას და ევროსაბჭოს კავშირიც იზიარებს რომ რეგიონში სიტუაცია მაინც და მაინც ვერ არის დამაკმაყოფილებელი, უფრო თვალსაზრისით.
სვენელია ხაზზე, უჩან ანუაშვილი გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, დილა მშვიდობის გისმეთ.
მშვიდობა რადიო თავისუფლება.
გამარჯობათ, გისმეთ.
გამარჯობათ. ალიკო კახელი მოგესალმებით გურჯაანის რაიონიდან. ცნობილი ფაქტია, რომ 90-იან წლებში ბევრი რამ მოხდა ისეთი, რაც დღემდე არ არის მოპოვებული და ვფიქრობ ამაში აქტიურად უნდა ჩაერთონ როგორც მედია, ისე ადამიანთა უფლებების დამცველი. კერძოდ ამ შემთხვევაში გულისხმობ შევარდნაძის მიერ, რომლის სტატუსი მაშინ სახელმწიფო მეთაური იყო 1992 წელს გამოცემულ და მოსახლეობისთვის შრომის საზღაურის ნაცვლად ძალით შეჩერებულ ობლიგაციებს. თუ არის თქვენი სტუმრისთვის ეს პრობლემა ცნობილი და თუ მიდის მუშაობა ამ კუთხით და ბოლოს თუ შეუძლია საკონტაქტო ნომერი დატოვოს. მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 988-327 და 204-10-ია ჩვენი ტელეფონის ნომრები. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი უჩან ანუაშვილია სტუმარი. გისმენთ ბატონო უჩან.
დიდი მადლობა კითხვისთვის. ჩვენ ამ საკითხებზე მუშაობ შეძლებს დაგვარად ვცდილობთ დახმარება აღმოუჩინოთ ადამიანებს, რომლებიც სამწუხაროდ ათასობით არიან, მაგრამ ეს არის იმდენად რთული პრობლემა და იმდენად ფართო, აქ უკვე ერთი ორგანიზაცია სამწუხაროდ ვერაფერს ვერ ხდება. ჩვენ ასევე დაინტერესებული ვიყავით, რომ ეს საქმე ყოფილიყო რაღაცნაირად გაჟღერებული და დასასრული საერთაშორისო მასშტაბით მისცემოდა მას, თუნდაც იგივე ევროპული სამართლის, ევროსასამართლოს მიმართულებით წასულიყო საქმე, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ საქმე შეიძლება ითქვას, რომ მოხდა 15-16 წლის წინ და შემდეგ სამწუხაროდ შეუძლებელი გახდა ამ საქმის საკითხების წამოწევა, თუნდაც ევროპის საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა სასამართლოში. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის საკითხი, რომელსაც არა მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაცია, არამედ სახელმწიფო და სახელმწიფოსგან შექმნილი კომისიები და მთავრობა უნდა აქცევდეს უფრო მეტ ყურადღებას და მე ვფიქრობ, ცოტა ესეთი სფერო არის, სადაც ძალიან შეზღუდულია კონკრეტული უფლებადამცველის და კონკრეტული ამ შემთხვევაში ადამიანის და ცენტრის უფლებამოსილება. რაც შეეხება საკონტაქტო მონაცემებს, კი ბატონო, ჩვენი ტელეფონია 37-59-60 ტელეფონი, მისამართი თბილისი ყაზბეგის 3-ა.
ანუჩა, მინდა და მეკითხა, რატომ არ ერთიანდება ამ ქსელში იგივე ჩრდილოკავკასიური ორგანიზაციები?
ცეთ გამდინარე იქიდან, რომ
რატომ გაგეთა კავკასიური ქსელი ამის
კითხვა? სადაშორის ამის სურვილი ჰქონდა თავიდან, თუმცა გამდინარე იმ რეალობიდან, რომ რეალურად ჩვენ გვჭირდება თუნდაც ვიზები ჩრდილოკავკასიაში, ან მათ ჭირდებათ ვიზები იმისათვის, რომ მოახდინონ რაღაც თუნდაც მონაწილეობა მიიღონ იმ სამუშაოებში, რომელიც დაგეგმილია პროექტის განმავლობაში. იგივე გართულებულია პოლიტიკური სიტუაცია საქართველოს და რუსეთ შორის. მთელი რიგი ფაქტორები, რის გამოც ჩვენ გადავწყვეტთ, რომ ეს ყოფილიყო ჯერჯერობით სამხრეთ კავკასიის მასშტაბით. თუმცა ქსელის მუშაობა არ შემოისაზღვრება მხოლოდ სამხრეთ კავკასიის, ასევე კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ ვცდილობთ, რაც თუ კი იქნება ფაქტები რაც უფლება დარღვევის ჩრდილოეთ კავკასიის ტერიტორიაზე, ჩვენ ამ ფაქტებს ვაშუქებთ, ცდილობთ საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართვას და მე კიდევ გამომრჩა მიხსენები რა, რომ ამ პროექტში გარდა ადგილობრივი ორგანიზაციებისა, საქართველოს, სომხეთის, აზერბაიჯანის, ასევე არიან ჩართულები ორი ორგანიზაცია უცხოური, ეს არის ნორვეგიის ადამიანის უფლებათა სახლი, რომელიც უწევს კოორდინაციას ამ პროექტს და მემორიალი, რუსეთის ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრი მემორიალი, მისი ერთ-ერთი ორგანიზაცია, ასევე შვილებრივი ორგანიზაცია, ასე ვთქვათ, ეს არის საინფორმაციო სააგენტო memo.ru, რომელიც მუშაობს თორე ჩრდილო კავკასიაში, რომელიც გამოსცემს ინტერნეტ გამოცემას კავკასკილზე. ისინი წარმოადგენენ პარტნიორს ამ პროექტში და ისინი გვეხმარებიან კონკრეტული სტრატეგიის შემუშავებაში და რაღაც გარკვეულად კამპანიების დაგეგმვაში კონკრეტულ საქმიანობაში. ანუ ჩვენ ფაქტიურად არ მოვიცავ ჩრდილო კავკასიას, თუმცა გარკვეულად ისინი მას ჩართულები არიან ამ პროცესში. და ჩვენ ვცდილობთ რომ მათ თუ კი იქნა შესაძლებლობა და საჭიროება ამის მათაც გაუწიოთ დახმარება.
გასაგები, ანუ სახელწოდება არ ნიშნავს რომ გეოგრაფიულად შეზღუდულია ეს ქსელი. მანოუჩა, არსებობს მოსაზრება აი გარე დაკვირვებით უფრო ანგარიშებში წამიკითხავს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების ზეგავლენა ზოგადად ეს სექტორი საქართველოში შესუსტდა ბოლო წლებში. იზიარებთ თუ არა ამ მოსაზრებას?
თუ შევადარებთ ჩვენ წინა წლებს, თუნდაც ვარდების რევოლუციამდე არსებულ მდგომარეობას, გარკვეულწილად შესუსტდა იმდენად, რამდენადაც შესუსტდა არამხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციები, შესუსტდა მედია, თავისუფალი მედია, რომელმაც მიიღო განსაკუთრებული დარტყმა. და შეიძლება ითქვას, რომ არამხოლოდ საქართველოში, რეგიონში სწორედ მედია, ჟურნალისტები და უფლებადამცველები წარმოადგენენ გარკვეულ სამიზნეს და მათ წინააღმდეგ გარკვეულწილად ხორციელდება ზეწოლა.
მაგრამ რატომ უნდა შესუსტებულიყო აი ამის კითხვა მინდა, სწორედ როცა არის ასეთი წინააღმდეგობა კონკრეტულად არასამთავრობო სექტორზე მინდა.
ისრა არის თავიდან ვარდების რევოლუციის შემდეგ იგივე დონორმა ორგანიზაციებმა, იგივე დასავლეთმა დაუშვა სერიოზული შეცდომა, რომელიც მათ აღიარეს კიდეც რომ ნაცვლად იმისა რომ გაეძლიერებინათ სამოქალაქო საზოგადოება, გაეძლიერებინათ მედია. კიმე მონიტორინგი ხელისუფლების საქმიანობას, ხომ მათ ჩათვალეს რომ საქართველოში უკვე ყველაფერი წესრიგშია, მოვიდა ხელისუფლება, რომელიც სწორედ გამოირჩეოდა ადამიანთა დაცვის ლოზუნგებით და ჩათვალეს რომ უკვე აღარ იყო საჭირო პარალელურად დაეფინანსებინათ თუნდაც იგივე არასამთავრობო სექტორი. რამაც, რა თქმა უნდა, მიგვიყვანა სწორედ იმ სერიოზულ შედეგებამდე, როდესაც განსაკუთრებით საქართველოს რეგიონებში შეიძლება ითქვას რომ საქართველოს რეგიონებში საერთოდ არასამთავრობო სექტორი ჩაკვდა. მე ვფიქრობ, რომ
შეიცვალა ეს მიდგომა იმავე
მე გეტყვით კონკრეტულ
საერთაშორისო ფონდების ფონდებს ეხება თუ მთავრობებს ეს თქვენი
ისტრადი ყველა ფონდი მაინც ითვალისწინებს საკუთარი მთავრობის მეტნაკლებად ითვალისწინებს საკუთარი მთავრობის თვალსაზრის და შეიძლება განვაზოგოთ ეს ეხება როგორც მთავრობას ასევე ფონდებს და მთავარი მაინც დარტყმას სწორედ ამიტომაც მიიღო სამოქალაქო საზოგადოება რადგან შეწყდა ის მხარდაჭერა, როგორც პოლიტიკური, მორალური, ასევე ფინანსური, რომელიც წლების
განმავლობაში შეიცვალა თუ არა?
დღეს უკვე შეცვლილია აშკარა.
რა მომენტიდან ფიქრობთ რომ შეიცვალა?
ეს სხვადასხვანაირად აისახა სხვადასხვა ორგანიზაციის ფონდის თუნდაც იგივე სახელმწიფოს დამოკიდებულებაში. შეიძლება ითქვას რომ პირველი ნიშნები ამის გაჩნდა უკვე 2005 წლიდან, როდესაც თუნდაც იგივე კონკრეტულ ფაქტს გეტყვით, როდესაც ამერიკულმა ფონდმა ეროვნული წვლილი დემოკრატიისათვის, რომელიც ფინანსდება უშუალოდ ამერიკის კონგრესის მიერ, შეცვალა თავისი პოზიცია და გადაწყვიტა საქართველოში დაეფინანსებინა ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის პროექტები, რომელიც შეწყვეტილი იყო 2003 წლის რევოლუციის შემდეგ. ეს იყო პირველი ნიშანი იმის, რომ თუნდაც ამერიკა სხვანაირად უყურებდა საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და ცდილობდა გაეძლიერებინა ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ კონკრეტული უფლებების დარღვევების დოკუმენტირებაზე. გარდა ამისა, განსაკუთრებით უკვე შემდეგ 2007 წლის მოვლენების ხედულობაში მოხდა ნოემბრის მოვლენები და გასულ წელს მოხდა არი ალბათ. ამის შემდეგ შეიძლება ითქვას, რომ რადიკალურად არის უკვე შეცვლილი და ნაწილობრივ თუ უკვე არ არის ეს ასახული საქართველოს მდგომარეობაზე უახლოეს თვეების და უახლოეს წლების განმავლობაში, ნათლად გამოჩნდება, რომ დასავლეთი ცდილობს რადიკალურად შეცვალოს დამოკიდებულებას, თუნდაც ქართულ არასამთავრობო სექტორთან, ქართულ მედიასთან დამოკიდებულებაში. ამის ნიშნები არის უკვე და რეალურად უკვე აქეთკენ მიდის უკვე პროცესები.
მსმენელია ხაზზე, დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ხომ ცნობილია, რომ ყველაზე გავრცელებული დარღვევები არის ადამიანთა უფლებების დარღვევა. და ისაგებინეს პასუხი ამისათვის დღემდე და რამდენად ქმედითია თქვენი სამსახური. რა საჭირო ამდენი ტყოვილი ლაპარაკი?
მადლობ ზარისთვის. 988 327 და 204 ასათი. რა საჭირო ამდენი ლაპარაკი უშედეგოდ კითხულობს მსმენელი.
ცითრა არის შედეგი ყოველთვის აქვს ლაპარაკს. რაც ამდო ჩავთვალოთ რომ მას არ გამოაქვს არანაირი შედეგი დღეს, ეს შეიძლება ითქვას რომ შევადაროთ რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ მოხდა ეფექტს, ანუ დღევანდელ საუბარს, თუნდაც ის რომ ამდენი არასამთავრობო ორგანიზაცია, თუნდაც ახალ დამცველი საუბრობს ადამიანის დარღვევებზე, ხომ ეს ინფორმაცია და ეს ყველა ფაქტი უკვე აისახა საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნებში და რეკომენდაციებში. ეს აისახა უკვე და ჩანს ამის ნიშნები თუნდაც დასავლეთის სახელმწიფოების პოლიტიკაში და რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ ამ საუბარს, რომელსაც შეიძლება რაღაც შორიდან ჩანდეს, რომ ნაკლები შედეგი მოყვება, მაგრამ სინამდვილეში მას უფრო ძელვადიანი შედეგები მოყვება პირველ რიგში და გარდა ამისა არის ძალიან ბევრი კონკრეტული ფაქტი, კონკრეტული შედეგი, რომელსაც ჩვენ როგორც უფლება დამცველებმა მივაღწია თუკი საქართველოსი ამისი ათეულობით, ასეულობით ფაქტი არსებობს ძალიან კონკრეტული.
სმენელია კლოხაზე უჩანანუაშვილი ადამიანის და უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი გახლავთ ჩვენი სტუმარი დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის.
ჯამ, ეთა.
მე მინდა თქვენი დამოკიდებულება იმასთან რო ეს კანონს როღებულობენ და გზების გადაკეტვა კონსტრუქციებით და მანქანებით არის ადამიანის უფლებების შეზღუდვა და ის რომ კორტეჯი პრეზიდენტის გადაკეტას გზებს ეს ხომ ამ კანონს ექვემდებარება თუ არა და არის ეს ადამიანის დარღვევა თუ არა?
მადლობ ზარისთვის, გისმენთ.
მადლობთ. ნუ ამ ცვლილებთან დაკავშირებით ჩვენ გავაკეთეთ უკვე განცხადება. გარდა ამისა, რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაცია უახლოს პერიოდში აპირებს მსგავსი დასკვნის მომზადებას, სადაც ცალსახად უკვე წინასწარ ცნობილია, რომ ეს იქნება საკმაოდ უარყოფითი დამოკიდებულება. გარდა ამისა, თონ ვენეციის კომისია არის დაინტერესებული, რომ სწორედ მომზადოს შესაბამისი დასკვნა აღნიშნულ კანონპროექტებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, არის დარღვევა და შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ ხელისუფლებამ უნდა გაითვალისწინოს როგორც საზოგადოების, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების აზრი და დასკვნები, რომელსაც ისინი ამზადებენ აღნიშნულ ცვლილებებთან დაკავშირებით. ეს უდავოა, რომ არის სწორედ დარღვევა და მიმართულია სწორედ ძალაუფლების გამტკიცებისკენ. მსგავსი ფაქტები ხდებოდა რამდენიმე წლის წინ აზერბაიჯანში, უფრო ცოტა ადრე ხდებოდა მსგავსი პროცესები ბელარუსში.
შეგიძლიათ შეადაროთ რეგულაცია манифестаციების გამართვის და საპროტესტო აქციების ამ სამ რესპუბლიკაში.
რა თქმა უნდა, საქართველოს გამოირჩევა იგივე კანონმდებლობით, რომელიც სრულ თავისუფლებას ანიჭებს დემონსტრატორებს, შეიძლება ითქვას, რომ გაცილებით პროგრესული კანონმდებლობაა, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ სხვა ქვეყნებში კავკასიის მეტნაკლებლად თავისუფალი რეჟიმი არსებობდა დემონსტრაციების, განსაკუთრებით სომხეთში, თუმცა უკანასკნელი მოვლენების დროს, უკანასკნელი წლების განმავლობაში, კი, ეს რა თქმა უნდა შეიცვალა კანონმდებლობაც და ჩვენ სამწუხაროდ უკვე მივდივართ ამ ტენდენციით, ანუ საქართველოში ხდება შეცვლა კანონმდებლობის მორგება იმ კონკრეტულ მიზნებზე, რომელიც ხელისუფლებას გააჩნია.
ბანოუჩა, თავად კანონ საკანონმდებლო ცვლილებების ინიციატივის ავტორები და უმრავლესობის საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები ხშირად ამბობენ, შეახსენებენ ხოლმე ამ მრჩეველს, იქნება თუ ტელემაყურებელს, როცა პირდაპირი რეპორტაჟი ეხდომის, რომ ისინი აუცილებლად წარუდგენენ ამ ცვლილებებს ვენეციის კომისიას. და აუცილებლად იქნება ეს ყველაფერი შესაბამისობაში ევროპულ სტანდარტებთან.
თუმცა მიღების შემდეგ.
მიღების, ხო და ამის კითხვა მინდა ზუსტად, რა მნიშვნელობა აქვს ამას მიღების შემდეგ, როცა წარუდგენ და საკმაოდ დარწმუნებული არიან თავიანთ პოზიციაში, რომ ეს არ იქნება წინააღმდეგობაში და თქვენ ისეთ თქმას შეგიძლიათ.
უბრალოდ მიღების შემდეგ წარდგენა ვენეციის კომისიისთვის, რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ ფორმალიზმია, მხოლოდ და მხოლოდ. ანუ შემდეგ
ეს არ არის სავალდებულო ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინება?
თრა არის სავალდებულო, შეიძლება არ იყოს გათვალისწინება.
დაბუშვათ თქოს, რომ აი სათუ ის მუხლიან ცვლილება არ შეესაბამება ევროსაბჭოს სტანდარტებს.
მაგრამ არსებობს ათობით და ასობით რეკომენდაცია, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება არ ასრულებს წლების განმავლობაში, მაგრამ ოდესაც უკვე გროვდება ხომ მსგავსი რეკომენდაციები და ხდება წაყრუება კონკრეტული რეკომენდაციების მიმართ. რა თქმა უნდა, უკვე ჩდება უნდობლობის რაღაც გარკვეული დონე, რომელიც პრაქტიკულად უკვე არსებობს და იზრდება ეს უნდობლობა ხელისუფლების მიმართ და დასავლეთში ამას ექნება რა თქმა უნდა შესაბამისი რეაქცია. თუმცა როგორც წესი, პირველად ხდება სწორედ კანონპროექტის წარდგენა, შესაბამისი ცვლილების წარდგენა ვენეციის კომისიაში, რომელზეც უკვე ვენეციის კომისია მუშაობს და მას ჭირდება გარკვეული პერიოდი საკუთარი დასკვნის მოსამზადებლად, ნორმალურ ვითარებაში და ნორმალურ ქვეყნებში მსგავსი პრაქტიკა დამკვიდრებული. ჩვენთან ჯერ ხდება მიღება კანონის და შემდგომ უკვე ფორმალურად მის წარდგენა ვენეციის კომისიაზე. თუმცა მე ვიცი უკვე წინასწარ ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის თვალსაზრისით, რომ ის არის დაინტერესებული, რომ სწორედ მომზადდეს შესაბამისი დასკვნა და უფრო აქტიურად ჩაერთოს ვენეციის კომისია საქართველოში მიმდინარე მოვლენებში.
აი, რა მინდა იცით კითხოთ, წმინდა წუთნახევარი გრჩება სულ რაღაც. წმინდა აი ტექსტური თვალსაზრისით რომ შეხედოთ ამ ცვლილებებს. ეხლა ისევ ამბობ უხეშად რომ არ გაითვალისწინო მდგომარეობა ქვეყანაში, იგივე პოლიტიკური ვითარება ასე შემდეგ. რო შეხედო მხოლოდ სიტყვების შინაარსის მიხედვით, იმას როგორ არის ჩამოყალიბებული ესა თუ ის მუხლი. რომელი თქვენი აზრით აი ყველაზე უხეშად რომელი შეიძლება გამოჩნდეს ევროპელის თვალში?
ნუ თუნდაც იგივე ადმინისტრაციული პატიმრობის გასა 90 დღემდე რომელიც რომ მასში როდესაც თუნდაც წინასარი პატიმრობის ხო სისხლის სამართლის საქმეებზე პატიმრობის ვადა არის ორი თვე მხოლოდ.
კიდევ სამი თვე.
კიდევ ეს ჯარიმების მოდენობა რომელიც არის განსაზღვრული თუნდაც.
ანუ ზოგადად ტენდენცია
ცრარის გასაკეთებელი კიდევ
მოხდება ფალში და არ არაიმე კონკრეტული თქვათ.
ცრარი არის ზოგადად რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მსგავსი პრაქტიკა არსებობდა სხვა ქვეყნებში, სადაც მივიღეთ უკვე სამწუხარო შედეგი. შემთხვევითი არ არის რომ ჩვენს ეთეთ ანგარის რამდენიმე წლის წინ ერთქვა, შემდეგ გაჩერება ბელარუსი კითხვის ნიშნით. ანუ ის შეშფოთებები რომელსაც გამოთქვათ ჩვენ რომ ფაქტიურად არსებობდა და მიმდინარეობდა ქვეყანაში ადამიანისულების დარღვევის და შეზღუდვის, მათ შორის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვისკენ მიმართული წკმედებები, ნუ დღეს უკვე სახეზია და რეალურად ხელისუფლებას წურს, სურს იარო სწორედ ასეთი გზით, რომ მაქსიმალურად იქნეს შეზღუდული გამოხატვის თავისუფლება, რაც უკავშირდება რა თქმა უნდა შემოდგომიდან სავარაუდო პროტესტის ტალღას, რომელიც უკვე საქართველოში უახლოესი თვეების განმავლობაში შეიძლება დაიწყოს.